ดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่5กันยายน2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับจับเด็กอายุ14เหตุกราดยิงโรงเรียนมัธยมปลายรัฐจอร์เจียเสียชีวิต4รายเนทันยาฮูไม่สนเสียงค้านยืนยันคงกำลังทหารตรงพรมแดนกาซาอียิปต์ยูเครนปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหญ่รัฐมนตรีต่างประเทศดมิโทรกูเลบ้ายื่นลาออกและจีนเตือนนักศึกษาระวังจลาจลหน้าหยกหลอกลวงล้วงความลับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานตรวจสอบข่าวนะครับรัสเซียอ้างสหรัฐอยู่เบื้องหลังการจับกลุ่มผู้ก่อตั้งสื่อเทเลแกรมและส่งท้ายกันด้วยเรื่องของพิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้จัดงานเหมียวไนท์ให้แมวชมวัตถุโบราณอียิปต์ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกนะฮะเป็นข่าวที่สะเทือนขวัญคนอเมริกันอีกแล้วนะครับ
ใช่ครับ
เหตุยิงกราดที่รัฐจอร์เจีย
ครับสำนักงานสืบสวนของรัฐเปิดเผยในวันพุธนะครับว่ามีผู้เสียชีวิต4รายและบาดเจ็บอย่างน้อย9คนจากเหตุยิงกันที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งหนึ่งในรัฐจอร์เจียซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของสหรัฐครับรายงานข่าวระบุว่านักเรียนต่างกรูหาที่หลบภัยในสนามฟุตบอลในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1คนโดยสำนักข่าว CNN เปิดเผยว่าเป็นเด็กชายวัย14ปีแต่ก็ไม่ได้ระบุแหล่งข่าวนะครับแถลงการของเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายเขต Barrow County ระบุว่าตำรวจได้รับรายงานว่ามีเหตุยิงกันที่โรงเรียน Appalachee High School เมื่อเวลา 10:30 นของเช้าวันพุธและได้ส่งเจ้าหน้าที่หลายชุดไปที่โรงเรียนแห่งนั้นทันทีเจคอบคิงคือหนึ่งในนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์และเล่าว่าตนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นราว10ครั้งขณะกำลังเดินไปเข้าห้องเรียนในตอนเช้าจากนั้นก็ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ตะโกนให้ใครสักคนวางปืนลงและเห็นคนถูกยิงบาดเจ็บผู้ปกครองหลายคนเปิดเผยว่าได้รับข้อความทางโทรศัพท์มือถือจากนักเรียนขณะเกิดเหตุด้วยผู้ว่าการรัฐจอร์เจียไบรอันเคมป์มีคำแถลงว่าตนได้สั่งการให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือเหตุการณ์ที่โรงเรียนอัปาลาชีแล้วและขอให้ชาวรัฐจอร์เจียร่วมกันสวดภาวนาให้นักเรียนทุกคนปลอดภัยทั้งในเขต Barrow County และทั่วรัฐจอร์เจียทางทนายข่าวครับมีการระบุว่าประธานาธิบดีโจไบเดนได้รับรายงานเรื่องเหตุกราดยิงครั้งล่าสุดแล้วและรัฐบาลสหรัฐใช้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในทุกระดับเมื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งนี้โรงเรียนที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากนครแอตแลนตาไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว50กิโลเมตรและมีนักเรียนราว 1,900 คนครับโดยเพิ่งเปิดเรียนปีการศึกษาใหม่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนถือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อันดับ2ในเขตปกครองนี้ครับคุณสมพจน
์ครับข้ามไปทางตะวันออกกลางกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่าอิสราเอลจะต้องคงกำลังทหารเอาไว้บริเวณพรมแดนของกาซากับอียิปต์นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มฮามาสกลับมารวบรวมอาวุธได้อีกนะครับคำปฏิเสธของผู้นำอิสราเอลมีขึ้นหลังจากสหรัฐเรียกร้องให้อิสราเอลถอนทหารบางส่วนออกจากบริเวณดังกล่าวซึ่งเรียกว่าระเบียงฟิลาเดลฟีซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ติดพรมแดนอียิปต์ก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์สื่อของอิสราเอลรายงานว่าเดวิดบาเนียผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองมอสซาดของอิสราเอลกล่าวกับคนกลางในการเจรจากับกลุ่มฮามาสที่จัดขึ้นที่กาตาร์ว่าอิสราเอลเตรียมจะถอนทหารทั้งหมดออกจากพื้นที่นี้ตามแผนที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนได้เสนอไว้ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการขั้นที่2ของข้อตกลงปล่อยตัวประกันนะครับอย่างไรก็ตามเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมานายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยืนยันว่าตนปฏิเสธการถอนทหารอ้างอิงจากแหล่งข่าวใกล้ชิดการเจรจาที่เผยกับสื่อหนังสือพิมพ์ฮาเรสโดยเนทันยาฮูกล่าวอ้างถึงการถอนทหารอิสราเอลจากบริเวณนั้นเมื่อปี2004ว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เขาบอกว่าหลังจากเราถอนกำลังออกจากระเบียงฟิลาเดลฟีอาวุธจำนวนมากถูกส่งเข้าไปอิหร่านดำเนินการตามแผนเปลี่ยนกาซาเป็นฐานบัญชาการการก่อการร้ายที่เป็นอันตรายต่อชุมชนในบริเวณนั้นรวมทั้งกรุงเทลอาวีฟนครเยรูซาเล็มเมืองเบียเชวาและทั่วประเทศอิสราเอล ผู้นำอิสราเอลยืนยันด้วยว่าเป้าหมาย3ประการของอิสราเอลยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคือการทำลายกลุ่มฮามาสและเครือข่ายทั้งหมดในกาซาการปลดปล่อยตัวประกันทุกคนและการรับประกันว่ากาซาจะไม่เป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลอีกในอนาคตซึ่งการจะเดินหน้าตามเป้าหมายเหล่านี้ได้ทหารอิสราเอลจะต้องควบคุมระเบียงฟิลาเดลฟีย์ต่อไปในอนาคตอันใกล้แม้นั่นหมายความว่าจะไม่มีข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮามาสเกิดขึ้นก็ตามและในวันพุธนะครับกองทัพอิสราเอลเปิดเผยภาพอุโมงค์ในกาซาที่ซึ่งพบศพของตัวประกัน6คนที่ถูกสังหารโดยกลุ่มฮามาสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาการเสียชีวิตของตัวประกันนำไปสู่การประท้วงใหญ่ในอิสราเอลนะครับซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมหลายแสนคนเพื่อเรียกร้องให้เนทันยาฮูยอมรับข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮามาสที่จะนำไปสู่การปล่อยตัวประกันที่เหลือทั้งหมดขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลประกาศในวันพุธว่าได้โจมตีใส่เป้าหมายกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลาในเลบานอนหลังจากที่มีจรวดหลายสิบลูกถูกยิงใส่อิสราเอลซึ่งทางกองทัพอิสราเอลยืนยันว่าสามารถสกัดไว้ได้65ลูกนะครับการต่อสู้บริเวณพรมแดนอิสราเอลกับเลบานอนทำให้เกิดความกังวลยิ่งขึ้นว่าความขัดแย้งครั้งนี้จะยิ่งลุกลามไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆในตะวันออกกลางนะครับคุณนพรัตน
์ครับจากที่ตะวันออกกลางนะครับไปติดตามสถานการณ์ที่รุปกันบ้างรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนดิมิโทรคูเลบาซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ยูเครนที่รู้จักกันดีในเวทีโลกยื่นใบลาออกในวันพุธก่อนการปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหญ่ของกรุงเคียฟครับขณะที่การโจมตีของรัสเซียในวันเดียวกันนี้ก็ได้คร่าชีวิตผู้คนไปอีกอย่างน้อย7รายทางตอนตกของประเทศหลังเกิดเหตุการณ์นองเลือดไปเมื่อวันอังคารที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดวันนึงของสงครามยูเครนที่ดำเนินมากว่า30เดือนครับคูเลบาวัย43ปีไม่ได้เหตุผลในการลาออกครับและการยื่นไขก๊อกของรัฐมนตรีรายนี้จะถูกนำมาหารือโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมครั้งต่อไปอ้างอิงจากโฆษกสภายูเครนรัสแลนสเตฟานชุกที่ระบุผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook โดยก่อนหน้าในค่ำวันอังคารรัฐมนตรีอีก4รายก็ได้ยื่นใบลาออกจนกลายเป็นการยกเครื่องคณะรัฐบาลครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามที่รัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนเริ่มขึ้นเมื่อปี2022ครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนส่งสัญญาณในสัปดาห์ก่อนว่าการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นใกล้เข้ามาแล้วในช่วงที่สงครามเข้าสู่ขั้นสำคัญที่สมรภูมิรัสเซียยูเครนจะดำเนินเข้าสู่ 1,000 วันในเดือนพฤศจิกายนนี้ผู้นำยูเครนกล่าวในวันพุธระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์ไซมอนแฮร์ริสว่ายูเครนต้องการพลังความสามารถใหม่นั่นรวมถึงการด้านการทูตด้วยแต่ยังไม่สามารถประกาศผู้ที่จะมาทำหน้าที่แทนคูเลบาได้ในตอนนี้เนื่องจากยังไม่ทราบว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศจะตอบรับการเข้าร่วมรัฐบาลแทนหน้าที่คูเลบาหรือไม่นะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้จำเป็นต้องรักษาขวัญกำลังใจของทหารยูเครนท่ามกลางสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างรัสเซียที่กำลังเข้าสู่ฤดูหนาวอันโหดร้ายอีกปีของกรุงเคียฟหลังจากรัสเซียเดินหน้าถล่มโครงข่ายพลังงานยูเครนไปแล้ว 70% นะครับผู้นำยูเครนยังต้องพิจารณาเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสำคัญเชิงนโยบายการทหารของอเมริกาต่อยูเครนด้วยระหว่างที่สงครามรัสเซียยูเครนดำเนินไปกว่า30เดือนนี้รัฐมนตรีคูเลบาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนคนที่2รองจากเซเลนสกี้ที่เป็นผู้ส่งสารของยูเครนออกไปในเวทีโลกทั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศมากมายครับโดยในเดือนกรกฎาคมรัฐมนตรีคูเลบากลายเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของทางการยูเครนที่เดินทางเยือนจีนนับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นเมื่อปี2022และเขาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2020ด้วยทั้งนี้จะมีการประกาศผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนคูเลบาในวันพฤหัสบดีครับเช่นเดียวกับรัฐมนตรีรายอื่นๆที่ลาออกไปโดยสื่อยูเครนหลายสำนักอ้างแหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศอันดรีซีบิฮาอาจเป็นหนึ่งตัวเลือกที่จะขึ้นมารับตำแหน่งแทนคูเลบาและมีแนวโน้มว่าผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ของยูเครนจะเดินทางมาที่นิวยอร์กเพื่อร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นโอกาสในการหาแรงสนับสนุนจากเวทีโลกด้วยขณะที่วาระการดำรงตำแหน่ง5ปีของเซเลนสกี้สิ้นสุดไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมแต่เขาก็ยังคงอยู่ในอำนาจต่อไปตามอำนาจของกฎอัยการศึกครับคุณสงพจน์
ครับ อีกด้านหนึ่งนะครับในวันพุธรัฐบาลสหรัฐกล่าวหารัสเซียว่าพยายามมีอิทธิพลเหนือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐผ่านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนและใช้สื่อของทางการรัสเซียในการโฆษณาชวนเชื่อนะครับรัฐบาลสหรัฐได้ใช้มาตรการตอบโต้รัสเซียสืบเนื่องจากข้อกล่าวหานี้รวมทั้งการลงโทษต่อผู้บริหารของสำนักข่าว RT ซึ่งเป็นองค์กรข่าวในสังกัดรัฐบาลรัสเซียที่ถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐบังคับให้ลงทะเบียนในฐานะนิติบุคคลต่างชาติและถูกจำกัดวีซ่าก่อนหน้านี้องค์กรข่าวกรองหลายแห่งกล่าวหารัสเซียว่าใช้ข้อมูลข่าวปลอมในการแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐนะครับในการปราศัยเมื่อเดือนที่แล้วรองรัฐมนตรียุติธรรมลิซ่าโมนาโกกล่าวว่ารัสเซียคือภัยคุกคามหลักต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแม้ว่ามีรายงานว่าอิหร่านได้พยายามลอบเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของทีมหาเสียงโดนัลด์ทรัมป์และของพรรคเดโมแครตเมื่อหลายเดือนก่อนก็ตามแต่ว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินและเครือข่ายของเขาใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในการแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐนะครับมุ่งเป้าไปที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะกลุ่มและรัฐที่เป็นสวิงสเตทซึ่งทั้งสองพรรคต้องแข่งขันแย่งคะแนนเสียงกันวิธีการที่รัสเซียนำมาใช้ก็คือการให้สื่อของรัฐบาลเช่น RT เผยแพร่เนื้อหาที่ต่อต้านอเมริการวมทั้งใช้เครือข่ายเว็บไซต์ปลอมและบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ปลอมในการกระจายหรือขยายข้อมูลที่บิดเบือนเหล่านั้นนะครับด้วยการแทรกเข้าไปในบทสนทนาออนไลน์ของคนอเมริกันโดยเฉพาะในประเด็นที่อ่อนไหวทางการเมืองเช่นผู้อพยพอาชญากรรมหรือสงครามในกาซาในหลายกรณีนะครับคนอเมริกันผู้ใช้โซเชียลมีเดียอาจไม่รู้ตัวเลยว่าเนื้อหาที่พวกเขาเห็นในโลกออนไลน์นั้นมาจากรัสเซียหรือถูกขยายความโดยรัฐบาลกรุงมอสโกเนื่องจากมีการออกแบบให้ดูเหมือนมาจากสื่อในอเมริกาเองเช่นมีการสร้างเว็บไซต์เรียนแบบสำนักข่าวในสหรัฐหรือใช้เทคโนโลยี AI ในการสร้างบัญชีสังคมออนไลน์ปลอมขึ้นมาเป็นต้นนะครับรายงานยังบอกด้วยว่ากลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับรัสเซียได้เพิ่มการว่าจ้างบริษัทการตลาดและการสื่อสารในรัสเซียเพื่อให้ทำงานด้านการสร้างโฆษณาชวนเชื่อผ่านระบบดิจิทัลโดยที่ไม่ให้สามารถสาวกลับไปถึงรัฐบาลได้โดยมีบริษัทในลักษณะนี้2บริษัทที่ถูกลงโทษโดยรัฐบาลสหรัฐเมื่อเดือนมีนาคมนะครับจากข้อกล่าวหาว่าสร้างเว็บปลอมและบัญชีโซเชียลมีเดียปลอมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนของรัฐบาลทำเนียบเครมลินนั่นเองนะครับพูดถึงประเด็นเรื่องของข้อมูลปลอมข่าวปลอมเราก็มีรายงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบข่าวมาเสนอกันโดยตลอดนะครับวันนี้เป็นเรื่องของรายงานข่าวที่ว่าฝรั่งเศสได้จับกลุ่มตัวผู้ก่อตั้งบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ Telegram เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งก็มีผู้ใช้งานเกือบ1,000 ล้านคนในแต่ละวันนะครับกลายมาเป็นประเด็นที่รัสเซียใช้กล่าวหาสหรัฐว่าเป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นเรื่องที่ฟังดูย้อนแย้งนะครับเมื่อพิจารณาประวัติของรัฐบาลรัสเซียเองเรื่องนี้มีความเท็จจริงอย่างไรคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายละเอียดจากฝ่ายโพลีกราฟตรวจสอบข่าวของ VOA มาเสนอครับ
ครับทางรัสเซียนะครับใช้กรณีที่ทางการฝรั่งเศสจับกุมตัวพาเวลดูรอฟผู้ก่อตั้งและ CEO ของสื่อสังคมออนไลน์ Telegram มาเป็นข้ออ้างในการกล่าวหากรุงปารีสว่าละเมิดเสรีภาพสื่อและยังทำการดังกล่าวแทนสหรัฐด้วยนะครับคุณสมพศ
ครับ
ทางการฝรั่งเศสได้ควบคุมตัวดูรอฟซึ่งถือสัญชาติฝรั่งเศสรัสเซียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไว้เมื่อวันที่24สิงหาคมก่อนจะได้รับการปล่อยตัว4วันต่อมาแต่ก็ได้รับการร้องขอให้ยังคงอยู่ในฝรั่งเศสต่อไปภายใต้การดูแลของศาลและต้องจ่ายค่าประกันตัวเป็นเงิน $5,500,000ด้วยนะครับหน่วยงานรักษากฎหมายฝรั่งเศสกล่าวหาดูรอฟว่าเก็บงำข้อมูลสำคัญที่จะสามารถช่วยตำรวจไขคดีอาญาร้ายแรงระหว่างประเทศหลายๆคดีไม่ว่าจะเป็นคดีเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กลักลอบค้ายาค้ามนุษย์ฟอกเงินการควบคุมเนื้อหาสุดโต่งการทำธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็หลายเรื่องซึ่งเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าอาชญากรเลือกใช้แพลตฟอร์ม Telegram ซึ่งมีฟีเจอร์ปกปิดตัวตนเป็นการดำเนินปฏิบัติการต่างๆที่ว่านี้ดูรอบยังถูกสอบสวนในกรณีต้องสงสัยว่าทำการรุนแรงต่อลูกของตนเองโดยเรื่องนี้มีการยื่นฟ้องคดีคล้ายๆกันที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วย หลังจากมีประเด็นออกมานะครับอันเดรเคลินเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลรัสเซียที่ออกมาให้ความเห็นโดยบุว่าเราเข้าใจดีว่าการจับกุมพาวิลดูรอฟผู้ก่อตั้งเทเลกราฟเป็นการทำร้ายเสรีภาพการแสดงออกอย่างมากและเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการแน่นอนกรุงปารีสได้รับคำแนะนำบางอย่างจากสหรัฐพวกเขาต้องการข้อมูลสำคัญจาก Messenger คนนี้หมายถึงดูรอฟนะครับหลังจากทางโพลิกราฟตรวจสอบดูแล้วต้องบอกได้ว่าคำกล่าวอ้างนี้ไม่มีหลักฐานใดๆมายืนยันได้เลยครับ
ครับในส่วนของคำกล่าวหาของรัสเซียที่บอกว่าสหรัฐอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะฮะมีการตรวจพบหลักฐานอะไรบ้างไหมคุณนพรัตน์
ครับอย่างน้อยนะครับทางรอยเตอร์รายงานในวันที่29สิงหาคมโดยอ้างข้อมูลเป็นแหล่งข่าวภายในสำนักงานอัยการกรุงปารีสบอกว่าไม่มีหลักฐานใดๆที่พิสูจน์ได้เลยนะครับว่าสหรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องในการจับกุมตัวดูรอฟทางส่วนประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองฝรั่งเศสก็ได้บอกด้วยว่าได้รับทราบกรณีการจับกุมตัวดูรอฟหลังจากมีการควบคุมตัวเขาไว้แล้วและยืนยันว่าคำกล่าวหาว่าอภิมหาเศรษฐีชาวรัสเซียผู้นี้เนี่ยมีการถูกจับกุมเพราะมีแรงจูงใจทางการเมืองอยู่เบื้องหลังไม่ใช่ความจริงบอกด้วยว่าฝรั่งเศสนั้นมุ่งเน้นส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกความเป็นอิสระของหน่วยงานรักษากฎหมายและระบบตุลาการด้วยทีนี้การที่รัสเซียมากล่าวหาว่าตัวเองกล่าวอ้างว่าตัวเองสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นจะบอกว่าไม่ใช่พฤติกรรมที่ปกติสักเท่าใดนะครับคุณทรงพจน
์
เพราะว่าเมื่อเราพิจารณาประวัติของเครมลินแล้วที่มีการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกต่างๆมานานหลายทศวรรษแล้วโดยหนึ่งนั้นคือการกดดันให้ดูรอฟเนี่ยออกคำสั่งห้ามไม่ให้มีการปล่อยข้อความต่อต้านรัฐบาลในแอป Telegram ด้วยดูรอฟเนี่ยเปิดตัวสื่อสังคมออนไลน์แรกที่ชื่อ VK ครับชื่อย่อชื่อวิคอนทักเทเมื่อปี2006แต่ก็ขายหุ้นตัวทิ้งไปแล้วก็เดินทางจากรัสเซียในปี2014โดยอ้างว่ามีความขัดแย้งกับเครมลินแล้วก็หน่วยงานรักษาความมั่นคงของรัสเซียเพราะต้องการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งานแต่แม้ว่าเขาจะพยายามรักษาระยะห่างจากตัวเองกับเครมลินแล้วก็แอป VK มาตลอดนะครับมีรายงานข่าวบุว่าดูรอฟเดินทางกลับรัสเซียถึงกว่า50ครั้งระหว่างปี2015และ2021อันนี้อ้างข้อมูลของสื่อimportant story ของรัสเซียที่แร่งข่าวไปตามประเทศต่างๆทั่วยุโรปซึ่งก็บอกว่าการเดินทางต่างเหล่านี้เนี่ยขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างของดูรอฟว่าตัดสายสัมพันธ์กับรัสเซียไปแล้วด้วยครับ
ครับผมแล้วมุมมองของผู้ที่ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนี่เป็นอย่างไรบ้างครับ
ก็เห็นต่างกันหลายรายนะครับ
คุ
ณทรงพจน์อย่างเช่นนาตาเลียคราบิวาเป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านกฎหมายเทคโนโลยีของ Access Now เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในนครนิวยอร์กบอกว่าการจับกลุ่มดูรอฟเนี่ยเตือนว่าอาจจะนำไปสู่การเซ็นเซอร์เป็นวงกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการปราบปรามสื่อหรือว่าเสรีภาพอยู่แล้วก็บอกว่ามาตรการกำกับดูแลเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆบนแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Telegram เนี่ยอาจส่งผลลบต่อนักเคลื่อนไหวแล้วก็สื่ออิสระทั้งหลายได้ส่วนราวิน่าชัมดาซานีโฆษกของสำนักงานด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติบอกว่าการจับกุมตัวดูรอฟนั้นนำมาซึ่งความกังวลด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็บอกว่าขอให้มีการดำเนินการต่างๆอย่างเหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนด้วยแต่ยานเพนแฟรดที่ปรึกษาอาวุโสด้านนโยบายของเครือข่าย European Digital Rights ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวในกรุงบรัสเซลส์บอกว่าปัญหาทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องของการที่รัฐบาลออกมาแทรกแซงการกำกับดูแลสื่อสังคมออนไลน์มากเกินไปนะครับแต่เป็นเรื่องของการขาดแคลนซึ่งการแทรกแซงมากกว่าก็เห็นต่างกันไปนะครับในกรณีนี
้ครับผมขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับก็ไปอ่านข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการจับกุมผู้ก่อตั้งสื่อ Telegram ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งรายงานตรวจสอบข่าวย้อนหลังนะฮะหลายเรื่องด้วยกันที่อยู่ในเว็บไซต์ของเราอย่างนี้ติดตามเราได้ทาง YouTube นะครับอย่าลืม Subscribe เราด้วยแล้วก็ทาง Facebook ทาง Instagram แล้วก็ทาง X ด้วยครับ ไปดูตลาดหุ้นในสหรัฐกันบ้างนะครับ
ค
ุณนพรัตน์วันนี
้คลิกกลับมาเนาะ
ใช่ใช่ใช่มีขึ้นลงแตกต่างกันไปดาวโจนส์วันนี้ขึ้น38.04 จุดนะครับปิดที่ 49.74.97 Standard & Poor's ลดลง 8.86 นะครับปิดที่ 5,520.07 Nasdaq ลดลง 52 จุดปิดที่ 17,084.30 นะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.03% ปิดที่ 2,523 ดอลลาร์ 70เซนต์ต่อออนซ์นะครับและค่าเงินดอลลาร์วันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับ4สตางค์ครับจากเรื่องของดัชนีหุ้นไปต่อกันคราวนี้ ป็นประเด็นเรื่องของ AI เทคโนโลยี AI ซึ่งตอนนี้เนี่ยแพร่หลายไปในทุกวงการจริงๆนะครับมีการถกเถียงกันนะฮะว่าจะใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรายงานข่าวได้มากแค่ไหนที่เวเนซุเอลานั้นผู้ประกาศข่าว AI กำลังถูกใช้งานแล้วนะครับเพื่อปกป้องนักข่าวที่เป็นมนุษย์จริงๆ Operation Retweet นะครับหรือปฏิบัติการ Retweet เป็นโครงการของ Connectstars องค์กรที่นำข่าวสารจากสื่ออิสระหลายสิบแห่งมารายงานผ่านผู้ประกาศสังเคราะห์ที่ชื่อเอลปาน่าและลาชาม่านะครับใครที่ดูรายการของเราทั้งทาง Facebook และทาง YouTube นะครับเข้าไปดูหน้าตาของผู้ประกาศข่าว AI ได้นะครับก็ดูแล้วก็แยกไม่ออกเลยนะว่าเป็นคนจริงหรือเป็น AI นะครับรัฐบาลเวเนซุเอลาเขาบอกว่าที่ทำเช่นนี้ก็ที่ทำเช่นนี้นะฮะเหตุสาเหตุที่นำผู้รายงานข่าว AI มาเพราะว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาเนี่ยจับกลุ่มคุมขังนักข่าวและประชาชนที่ออกมาประท้วงอย่างต่อเนื่องท่ามกลางวิกฤตการเมืองและการพยายามอยู่ในอำนาจต่อของรัฐบาลนิโคลัสมาดูโรที่ปกครองประเทศมาตั้งแต่ปี2013นั่นเองคาร์ลอสเวตัสผู้อำนวยการของ Connectstars กล่าวว่าการตัดสินใจใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นใบหน้าของข้อมูลที่เผยแพร่เพราะเพื่อนร่วมงานของเราที่ทำหน้าที่อยู่เผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนะครับองค์กรสื่อไร้พรมแดนบอกว่านับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนมีสื่อถูกจับแล้วอย่างน้อย10คนและ8คนนั้นยังอยู่ในคุกด้วยหลายข้อหาด้วยกันรวมทั้งข้อหาก่อการร้ายหน่วยงานรัฐของรัฐบาลกรุงคาราคัสยังไม่ตอบสนองต่อการขอความเห็นของรอยเตอร์เกี่ยวกับการจับกลุ่มสื่อมวลชนและกระทรวงการสื่อสารของเวเนซุเอลาก็ไม่ได้ตอบรับคำขอความเห็นกรณีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ Connectstars นะครับองค์กรสิทธิมนุษยชนและฝ่ายค้านในประเทศมองว่าการจับกลุ่มผู้สื่อข่าวผู้ชุมนุมและผู้เห็นต่างจากรัฐบาลนั้นเป็นความพยายามหยุดยั้งข้อครหาเรื่องการเลือกตั้งที่กินเวลามาตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่มีคนตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสและความเป็นธรรมหลังจากที่มาดูโรชนะการเลือกตั้งแต่ยังไม่มีการเผยแพร่ผลการนับคะแนนทั่วประเทศนะครับการประท้วงผลการเลือกตั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27คนและถูกจับกุมอีก 2,400 คนด้วยกันนะครับคุณนพรัตน
์ครับจากเรื่องของ AI ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์มาดูเรื่องของปัญญามนุษย์ที่อาจจะสร้างปัญหาได้นะครับเพราะว่าหน่วยงานด้านข่าวกรองของจีนได้เตือนนักศึกษาในประเทศที่เข้าถึงข้อมูลอ่อนไหวให้เฝ้าระวังหนุ่มหล่อสาวสวยที่อาจเข้าหาเพื่อหลอกล่อให้พวกเขาเป็นสายลับให้องค์กรระหว่างประเทศที่จะสร้างผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติตามรายงานของรอยเตอร์ครับกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนออกคำเตือนผ่านบัญชีทางการในสื่อสังคมออนไลน์ WeChat ให้นักศึกษาที่ทางการจีนมองว่าอาจถูกชักนำในหลายรูปแบบให้ยอมมอบข้อมูลที่มีความสำคัญให้ครับทางกระทรวงได้พบว่ามีเจ้าหน้าที่สืบราชการลับและองค์กรข่าวกรองต่างชาติมุ่งเป้าและเข้าแทรกซึมมาในหมู่นักศึกษาและระบุว่ามีการฉกฉวยโอกาสจากความสงสัยใคร่รู้อันแรงกล้าและความมุ่งมั่นที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆของนักศึกษาอายุน้อยที่ผ่านมาจีนได้ปราบปรามภัยคุกคามด้านความมั่นคงของประเทศโดยในปีนี้ทางการจีนออกคำเตือนประชาชนเรื่องภัยคุกคามด้านการสอดแนมและเผยคดีจารกรรมล้วงข้อมูลที่ถูกเปิดโปงหลายคดีเป็นอุทาหรณ์ให้ประชาชนเฝ้าระวังครับกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐเพิ่มเติมด้วยว่าเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองต่างชาติมุ่งเป้ามายังนักศึกษามหาวิทยาลัยที่สามารถเข้าถึงข้อมูลชั้นความลับและข้อมูลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความอ่อนไหวโดยทำทีเป็นนักวิชาการมหาวิทยาลัยหรือเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยรวมทั้งบริษัทที่ปรึกษาต่างๆครับคนกลุ่มนี้จะหลอกล่อนักศึกษาอายุน้อยด้วยโอกาสงานพาร์ทไทม์รายได้งามในด้านการวิจัยตลาดและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการและเมื่อนักศึกษาสนใจร่วมงานองค์กรข่าวกรองต่างชาติก็จะจัดการฝึกอบรมและให้คำแนะนำฟรีผ่านสื่อสังคมออนไลน์โทรศัพท์หรือการประชุมออนไลน์ครับยิ่งไปกว่านั้นหน่วยงานด้านความมั่นคงของจีนยังเสริมด้วยว่าเจ้าหน้าที่สืบราชการลับต่างชาติถึงขั้นปลอมตัวเป็นหนุ่มหล่อและสาวสวยมาตีสนิทและแซงว่ามีใจหลอกให้เป้าหมายหลงรักด้วยนะครับคุณสงพจน
์ครับ
อย่างไรก็ตามกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของจีนไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทต่างชาติที่มุ่งเป้ามายังนักศึกษาแดนมังกรนะครับและรอยเตอร์ก็ไม่สามารถติดต่อทางกระทรวงเพื่อขอความเห็นในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้ด้วย
โอ้โหเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับไปส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องของทาสแมวบ้างนะฮะ
โอเค
เ พิพิธภัณฑ์ที่นครเซี่ยงไฮ้นะครับดึงดูดผู้มาเยี่ยมชมในหน้าร้อนด้วยการจัดงานเหมียวไนท์นะครับเอาใจแมวและเหล่าทาสแมวด้วยนิทรรศการวัตถุโบราณอียิปต์ที่เกี่ยวกับแมวพร้อมกับเปิดให้สัตว์เลี้ยงแสนรักเข้าชมงานได้อีกด้วยนะครับก็คือเอาแมวเข้าไปชมได้นั่นเองนิทรรศการความลับแห่งซาการ่าที่พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้จัดแสดงเทวรูปบัสเตสเทพีแห่งการปกป้องนะครับซึ่งมักปรากฏกายในรูปแมวแล้วก็เปิดโอกาสให้น้องแมวนั้นได้เยี่ยมชมอย่างใกล้ชิดด้วยลีเฟงรองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์บอกถึงไอเดียการจัดงานนี้กับรอยเตอร์สว่าทีมนักโบราณคดีอียิปต์ค้นพบวิหารแมวแห่งหนึ่งในซาการ่าได้พบมัมมี่แมวและเทวรูปแมวจำนวนมากนะครับดังนั้นตอนที่วางแผนจัดงานจึงได้คิดค้นธีมเหมียวไนท์ขึ้นมานะครับกิจกรรมในวันเหมียวไนท์จะเปิดให้ผู้เข้าชมงานนำแมวแสนรักเข้าไปได้โดยจะต้องอยู่บนรถเข็นหรือที่อุ้มแมวและก็สามารถให้แมวเดินชมนิทรรศการได้ตามจุดที่กำหนดไว้นะครับเช่นมุมถ่ายภาพที่อยู่ถัดจากเทวรูปบัสเตดแมวทุกตัวที่ร่วมงานจะต้องฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับและก็ไม่มีอาการเจ็บป่วยหรือความเครียดใดๆและมีทีมสัตวแพทย์คอยดูแลประจำงานรวมทั้งมีจุดพักผ่อนของแมวที่ร่วมงานเพื่อป้องกันภาวะถูกกระตุ้นเกินไปจากการชมนิทรรศการด้วยซิลเจี้ยข่ายพาน้องแมวอันเหมาวัย1ขวบมาร่วมงานนี้แล้วก็บอกว่าพิเศษมากที่สามารถนำแมวเข้ามาด้วยแล้วบอกว่าได้ฟังผู้บรรยายเล่าว่าแมวหลายตัวในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกับแมวเลี้ยงในยุคอียิปต์โบราณก็เลยคิดว่าต้องพาแมวของเธอนะครับมาพบกับบรรพบุรุษของแมวและเทพีแมวให้ได้นะครับการชมพิพิธภัณฑ์แบบสุดพิเศษเพื่อน้องแมวและทาสแมวนี้จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงานจัดแสดงอารยธรรมอียิปต์โบราณนะครับเริ่มตั้งแต่19กรกฎาคมถึง17สิงหาคมปีหน้าโดยจะมีวันเหมียวไนท์อย่างน้อย10ครั้งที่จัดขึ้นทุกวันเสาร์นะครับโดยจะต้องจองตั๋วเข้าชมนะครับตอนนี้เปิดเข้าชมไปแล้ว6ครั้งด้วยกันคุณนพรัตน
์ครับ
และตั๋ว200ใบก็จองเต็มทุกรอบซะด้วยในช่วงที่ผ่านมานะครับไม่รู้ว่าคนจองหรือว่าแมวจองนะฮะ
โอ้ถ้าจองผมคงฮะนะครับ
ครับผมและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมและคุณนพรัตน์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน
์สวัสดีค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากคุณทรงพจน์ว่ายอดจองขนาดนี้คนจองหรือแมวจองอาจจะช่วยกันจองนะคะน่าสนใจมากชื่อก็น่ารักเหมียวไนท์จากที่เซี่ยงไฮ้ผู้คนให้ความสนใจมากมายเขาเข้าไปนี่เขาจะได้พบบรรพบุรุษเขาหรือคนที่เขาหรือเหมียวด้วยกันที่เป็นเรื่องราวในอดีตแล้วก็เป็นเหมียวสำคัญของวงการเหมียวใช่ไหมคะ
นำเสนอไปนะครับก็อาจจะมีอย่างนั้นได้นะครับเป็นมัมมี่แมวมัมมี่เหมียวแล้วก็มีหลายตัวด้วยนะฮะแล้วก็มีเทพีแมวแล้วก็มีบรรพบุรุษของมนุษย์ด้วยนะฮะ
ใช่เราเคยเห็นในหนังหรือไม่ก็ในการ์ตูนหรือว่าอะไรหลายอย่างนะฮะว่าคนอียิปต์ก็มีความผูกพันกับแมวนะมีการเลี้ยงแมวในยุคโบราณนะฮะมีการทำมัมมี่แมวนะฮะแล้วก็มีเทพีแมวที่รูปร่างเป็นเหมือนคนแล้วก็หัวเป็นแมวนะฮะดังนั้นนี่ก็อาจจะเป็นจุดกระตุ้นนะฮะสร้างธีมขึ้นมาเหมียวไนท์นะฮะแล้วก็ให้แมวเข้าไปด้วยก็คงจะเดินชมกันเห็นกันไม่รู้ว่าแมวจริงหรือแมวปลอมนะฮะก็คงจะสนุกสนานกันอยู่ในนั้น
เทคโนโลยีทุกวันนี้น่าสนใจมากเราช่วงที่มี AI เข้ามาใช้มีการออกแบบโปรแกรมที่เอามาช่วยค้นหา ChatGPT ที่ทำให้เราตื่นเต้นและหลังๆก็เริ่มเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างต้องตรวจสอบกันขนาดใหญ่มี AI เข้ามาช่วยคนแต่ตอนนี้ AI ก็ทำให้ข่าวที่ออกมาหรือคนที่มานั่งพูดคุยกับเราหรือสิ่งที่เราได้ยินไปอยู่ในมือคนอื่นเพื่อเอามาทำหลอกเราภายหลังหรือสร้างอะไรเราภายหลังนี่AI เข้ามานี่ชีวิตเราก็สับสนยิ่งขึ้นและได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นทั้งเอามาช่วยเวลาที่มีผู้ประกาศมานะดิฉันกำลังสนใจโลกของ AI ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนทั้งโลกนะคุณสมบัติคุณนรัตน
์ก็คือดูยากแยกยากว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็น AI หรือเป็นมนุษย์จริงๆนะครับบางทีก็มีการนำเทคโนโลยีDeep Face เนี่ยมาใช้อีกก็ยิ่ง เนี่ยแยกยากขึ้นไปแต่ว่าในกรณีของเวเนซุเอลาน่าสนใจฮะเพราะว่าเขาบอกว่าผู้สื่อข่าวที่ออกมารายงานข่าวตัวจริงๆเนี่ยนะฮะประสบอันตรายนะฮะอาจจะถูกจับกุมอาจจะถูกปราบปรามนะฮะดังนั้นเนี่ยการใช้ AI เนี่ย